Habari za mahali.
Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu za kiutu siku kwa siku ndani ya mji wa Beni na mtaa Lubero na Butembo.
Habari za mahali
ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
Kila siku fata kipindi habari za mahali
kwenye redio yako.
Karibu tena mpena msikilizaji kufata taarifa hii ya kibinadamu ya habari za mahali. Mtangazaji wako ni mimi Chantal Kashi. Punde kidogo ni habari kamili.
Kila siku fata kipindi
habari za mahali
kwenye redio yako uipendayo.
Tuanzie taarifa hii na siku kuu ya kimataifa ya watoto wasio na hatia wahanga wa ukatili ama Journée Internationale des Enfants Victimes Innocentes d'Agression. Vita inayoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo yaletea shida watoto wengi. Huko Kasindi, kituo cha watoto yatima kinachoitwa Tukinge Yatima kinahudumia zaidi ya watoto 500, wengi wao wakiwa wamepoteza wazazi kutokana na vurugu zilizotokea katika mikoa ya Kivu Kaskazini, Ituri na Kivu Kusini. Mbali na majeraha ya kisaikolojia, matatizo ya masomo na changamoto za ulinzi, watoto hawa wakutana na shida nyingi. Fred Mastaki anatupatia maelezo zaidi toka Kasindi.
Wengi wao wanatoka katika majimbo ya Kivu Kaskazini, Ituri na Kivu Kusini, maeneo ambayo yameendelea kukumbwa na vita na ukosefu ya usalama kwa miaka mingi. Kwa mujibu wa Desange Maliro, msimamizi wa kituo hicho, mateso yaliyopata watoto hawa kutokana na vita yana athari kubwa katika maisha yao.
Hawana historia yenyewe bataelezaka juu ukapima kubaita, unapima baikalisha, atakwambia mimi babangu balimchinjaka, mimi babangu balimpiga masasi. Toto donke mashaka kuwa kolerike juu biko batemwe ya nini ya masakra.
Kwa upande wake, Kavuo Kiambi Sifa, mkuu wa ofisi ya huduma za kijamii ama affaires social, anasema kusimamishwa kwa masomo kutokana na hali ya usalama kunaweka watoto hawa katika mazingira ya hatari ya kufanyiwa ukatili na aina mbalimbali ya unyanyasaji.
Huko watoto wao wanakimbiaka kutoka Luchuru, bana traverse frontiere ya kule wanafika Uganda, na wakamata wanabatia mprison. Gouvernement kule najua ke mtoto ni mtoto tu, wanabatoshaka wanabaleta ku frontiere yetu ya Kasindi. Na mimi nakaka akishafika mmikono wangu mimi nabaplace mu famille d'accueil transitoire bafat. Maneno ya masomo bamekata masomo.
Na Sadiki Croyance, mtaalamu wa afya ya akili na ushauri wa kisaikolojia, anaeleza kuwa watoto waliokomalia katika mazingira ya vita mara nyingi hukumbwa na matatizo ya kisaikolojia yanayohitaji ufuatiliaji na msaada wa karibu.
Umutu wa mtu inakuwa forme mtu akishazaliwa tu mpaka miaka 12. Sasa wakati mtu ile miaka mtu anaipitia ndani ya maisha ambayo haiwezekani, ndani ya vita, ndani ya masakri na ndani ya vitu vinyavyoeleweki, mtoto anapashwa develope makomportement moya za mbaya zenye zitapendeza society. Zikiendelea zaidi, wengine wanakuwa wagonjwa wa akili.
Kila tarehe 4 mwezi Juni, dunia huazimisha siku ya kimataifa ya watoto wasio na hatia walioathiriwa na ukatili. Nikiripoti toka Kasindi, mimi ni Fred Mastaki kwa niaba ya habari za mahali.
Tujielekeze mjini Butembo ambako ukatili zidi ya watoto ama violence à l'égard des enfants haitokani na vita peke yake. Ndani ya familia na jamii, watoto wengi wananyanyaswa mara mingi ndani ya ukimya. Wahusika na ulinzi wa watoto wanaeleza kuwa na wasiwasi kuhusu kiwango cha malalamiko na kuripoti vitendo hivyo inaonekana kwa kiwango cha chini. Hawa watoa wito kwa wanaharakati wote wanaotumika ndani ya ulinzi wa watoto kwa kujiunga pamoja ili kulinda haki za watoto. Tusikilize ripoti yake Didi Vitava toka Butembo.
Kulingana na Rigen Bangahe, ukatili unaowafikia watoto mara nyingi zaidi, iwe ndani ya familia au katika jamii, ni wa kisaikolojia, kihisia na kimwili. Anataja hasa sana matusi, ubaguzi, udalilishaji pamoja na kupigwa viboko wakati mwingine na wazazi wa kuwazaa au na walezi. Pia anazungumzia kuwashirikisha watoto katika kazi zinazozidi uwezo wao wa kimwili.
Jeuri wa kuwatumikisha watoto ndani ya kazi za uchumi ni jambo ambalo linakuwa zaidi sana hapa kwetu Tembo na ndani ya jimbo letu, na linawagusa watoto wengi sana zaidi. Ni ujeuri ambao umekuwa kabisa umezidi ndani ya eneo letu.
Ijapokuwa wingi wa hivyo vitendo vibaya, jamii mara nyingi inabaki kimya na watoto wanaendelea kuteseka bila sauti, imeeleza shirika la kutetea haki za binadamu Redo. Msimamizi wake Maître Muhindo wa Sibinywa anasema kuwa wazazi na walezi wengi hawajui kwamba vitendo vyote vya ukatili kwa watoto vinalaumiwa na sheria.
Watoto wanakuwa wa victime wa maviolase mingi, na hizo violase parfois hazikuwe denose wala waotere hawakuwe korije. D'abord, wengi hawajui sheria ambayo ina protege madroa za watoto. Wengi hawajua ke ukiviolante mtoto unaweza ukafatiliwa mbele ya serikali. Tungependelea watu wote wajue ke mtoto ana haki zake, hata kama amefanya kosa fulani hauruhusiwi kumpiga. Na hiyo maviolasi haiko selema kupiga mtoto.
Kwa upande wake, msaidizi wa kijamii Mumbere Siru Wayu Eme anahakikisha ya kwamba ukatili mwingi unaoripotiwa ndani ya familia unatokana wakati watoto watimize shughuli mbalimbali ambazo wazazi wanawaomba. Ili kupunguza hali hiyo, anapendekeza kuwepo kwa mazungumzo ya kudumu kati ya wazazi na watoto.
Kwanza ni kuangalia namna ya punition ambayo utatumikisha. Ya kwanza ni kuexplique mtoto na mnafaa exchange, mnasimulia na mtoto.
Na inapaswa kufahamika kwamba ulinzi wa mtoto nchini Kongo unasimamiwa hasa na sheria namba 09/001 wa tarehe 10 mwezi wa kwanza mwaka 2009 kuhusu ulinzi wa watoto.
Kila siku fata kipindi
Habari za Mahali
kwenye redio yako uipendayo.
Kwa kumaliza, turudi hapa mjini Beni. Uchunguzi na mazungumzo kati ya wazazi, wanafunzi na viongozi wa shule ndizo njia muhimu za kuzuia ukatili ama agresyon zidi ya watoto. Kwa ngambo yake Bisifa, mwalimu kwenye shule hapa mjini Beni, amesema kwamba ushirikiano huo unasaidia kuelewa vizuri matatizo wanaokutana nayo watoto na kuchukua hatua haraka ili kuwalinda. Bisifa anaamini ya kwamba mazungumzo ya mara kwa mara kati ya wahusika na mambo ya watoto yanachangia kuwepo kwa mazingira mazuri, kupunguza migorogoro pamoja na vitendo vya ukatili shuleni na katika jamii. Alisema hayo kwenye microphone yake Madinzenza. Tumsikilize.
Batoto kubachunga, tunatiaka reglement. Kumasomo, tunaambiaka batoto baishi ndani ya upendo na umoja. Wakue na collaboration Andrea pour éviter maka ya tazo. Na kunyumba memema, toto kwa mwenyasi kiaki, anuna kama biku na mtrete différemment na vengine. Alors kese uko na mtrete, uko napenda umuredrese. Hava unanga redresyon kama ni kuwa tesa. Kwa meju mzazi anaka napenda batoto mempeye d'égalité. Kukaa kuproteje batoto, unachaka telefon. Komsa sinye tutakuwa danjeni nafika wazazi na aviko, anaalerte. Na kumasomo vile, wazazi na masomo, bote basha wakua na matelefon. Watu wanakuwa na grupe skolere ya paparan na ba mwalimu ama na maprefecture. Ili nasediaka sana kolaborasyon direkte ya wazazi na masomo.
Mpenzi msikilizaji, ni hapo ndipo tunaweka nanga kwa taarifa hii ya kibinadamu ya leo ya Habari za Mahali. Aliyekutangazia ni mimi Chantal Kashi. Shukrani kwako uliyetufuata mwanzo mpaka mwisho, pia kwa timu nzima iliyochangia kuziandaa. Unaweza endelea kufuatilia taarifa hii na zingine nyingi za eneo letu kupitia tovuti ya Habari za Mahali www.habarizamahali.org. Kwaheri.
Habari za Mahali.
Habari za Mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu za kiutu, siku kwa siku, ndani ya mji wa Beni na mtaa Lubero na Butembo.
Habari za Mahali
ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
Kila siku fuata kipindi Habari za Mahali
kwenye redio yako.